Еплер Азаттык радиосы. Акшамыз хәерле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шуның 2017 елның 29 марты хеттәнең чаршәмбе көне. Эфирдә хәбәрләр гүндәлеге гәпләшүебезнең исәсе бүлегенә башламадан озол тәэдирләр диңлән. Оларның мазмуны белән сезне мин гөзәл Худай берди ватан шәдиярмин. Британия Европа бүлелешүгіне теркетмек ойынчы процесі ресми тайдын керішті. Британияның Европа бүлелешүгінде келчісі Тим Барроу, Европа генешінің президенті Дональд Туска, премьер-министр Тереза Мэйін қолчекен хатыны қошырды. 29 марты ердін Британияның премьер-министрі Тереза Мэйін бейік Британияның Европа бүлелешүгіне теркетмегіні башлама үшін формал тайдын ел ачыан документа қолчекенлігі хабар верілді. Тим Барроуын хаты қошырмағы білен Британияның бүлелешүгін дүзімінен чықмады. Мәгварыда Лиссабон ұлалашығының 50-ci маддасының бір жай еділмегіне башланяр. Документа қол чекішілік тавараты Британияның сетвергілерінің юрдың Европа бүлелешігіні теркетмегіні қолда референдума қатнашмағындың 9 ай кечен соң кечірілді. Британия Европа бүлелешігінің дүзіміне 1973-ci yılды еріпті. Бірлешен штатларың сенаты Черногорияның НАТО ағда болмағыны құтарнықлы көрінішті долы тасиқлады. Сенаторлар 28-ci марты кечірілен сетвергілікті Балкан юрдының 28 агдалы харби билелешиге гермегни доли тастикладылар. Черногориянын НАТОнун дүзүмүнө гермек үчүн мунун курамынын яңы кагдасы Испания ва Голландия тарапынан макулланмагы зарур. НАТОнун күндөгөрө тарап яйбаңланмагына каршылык көрсөткөн ортет Черногориянын билелешиге кошулмак көнчөсөгөлөрүнө негилелик билдирипти. Кавертинчилердин Бирлешен Штаттардын президенти Дональд Трамптын ортет бабатында кыйбарлышыклы чыгышларынын НАТОнун яйбаңланмагына кошулуп билжек тиги барады өтүрөн чакламаларына карамастан Бирлешен Штаттар Черногориянын НАТО агда болмогуна бир колдоо билдирди. Түркменстан Ерменстанның пайтақты Ереванның аэропортыны транзит зона хөкмінді уланмағы қызықланма білдіряр дейліп, медиа мағлуматларында хабар берілді. Ерменстанның премьер-министрінің Түркменстаны дәрін сапарының довамында Түркмен хөкмет ағдалары білен 28-ci мартты кечірін кепләшіклерінде Түркмен тарапының Ерменстанның харитларының импортыны хова қатнауыны құрамылаштырмағы ой Ереванның аэропортыны транзит зона хөкмінді уланмағы ісілік білдіренліге хабар берілді. Шеледі мағлуматлары көрі Ерменстанның премьер министри Карен Карапетяның ве Түркменстанның хөкмет баштутанның орынбасары Дедевай Амангелдиевин арасында кечирилген душукта тараптар энергия, транспорт, информацион технологиялар, архитектура, шайтеплер, хуара катнашыгы ве саякатчылык пудоклары боюнча билеликтеги проекттердин эхмиетин ныктап тиршелер Түркменстанның премьер-министри Түркменстанның президенти менен кеплешүүнүн нетижелери болгонун айтып турат. Ерменстанның милли статистика боюнча куллууна салгыланмак менен хабар берилишине көрө юртлардын арасындагы харит олончугу 2016 жылда 12 миллион доллара барабар болуп, озолкусунан 32.8% петелиптир. Кыргызстанның баш суда оппозицион партияның лидері Умурбек Текебаевың тустак астында сакланмагыны көзүндө калдырды. Текебаев оғырлык менен баглы айыпламалардын эсасында феврал айында тустак эдилипти. Текебаевың онларча тараптары 29 мартта Бишкекте суд тыңлоосунун кечирилген вактында баш суудун бинасынын өңүндө жемленип, онун бошотулмагын талап этти. 27 февралда Бишкегин Сууды Атамекен партиясынын лидери Текебаевы 25 апреле ченли тустак астында сакламагы карар эдипти. Онун тараптарлары айыпламаларын сиясий матлаплыдыгын айдарлар. 5 мартта Атамекен партиясы президент Алмазбек Атамбаевын ачык танкетчиси Умурбек Текебаевы президентлик сайлоолоруна Далашхер хөкмүндө өңө сүрмөк карарын ыгылан этти. Польшаның прокурорлары кечен хептеде Аушвиц музейінде тесин сахнаның курналмағына қатнашан 11 адамын жоапкерчілігі чекілінлігін айтты. Ағдалан топар 24 мартта өңкі нацистик Аушвиц яды башқа ады білен таналян Асвенцем концлагерінің дербедесінің өңінде қойын өлдіріп, сөйгі сөзі ядылан шығары қалдырдылар өй яланғышланып өзлеріні бір-біріне бағладылар. Польшаның Асвенцем регионының прокуроры Мариус Сломка 6 саны Польшалыйны, 4 Беларусыйны ве 1 Германиялыйны өз ичин алган топору кирген адамдардын ядыгарлыгы кемсетмекте ве депелемекте күнөөлөнгөнлүгүн 29 мартта айтты. Койун өлтүрүүнүн Беларусьга каршы хайвандарды коромок боюнча канууна көрө эм кошмосу иш козголор. Дүйнөдөгү урушларга каршы протест кечирген парахатчылык орундагы активисттер дейлип танылган 11 адамдын өз чыгышын интернет аркылуу амалаштыранлыгын ислом кайтты. Экинчи жахан урушунун давамында Аушвиц концлагеринде 1 миллиондон көбүрөөк адам, көпүсү еврейлер вепат болду. Урматтуу радиодун тыңдоочулары, сиз күнүн кайбир тезриктери менен таанышып